Jak se podniká v Česku a jaké cíle má letošní rok řemesel? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Jeho hostem je generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
I vám dobrý den.
Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Paní Svobodová, jak se podniká v Česku začátkem roku 2016?
No, pane redaktore, jak se to vezme a jak komu? Domníváme se, že to podnikatelské prostředí není zas tak špatné, pokud se budeme srovnávat i s dalšími zeměmi a pochopitelně máme také někde ty negativní stránky, jako je třeba navyšování administrativy, o které se dlouhodobě mluví, ať už jsou to nové povinnosti, které vyplynuly od 1. ledna pro podnikatele, ale samozřejmě celá řada dalších věcí. Záleží na tom, jestli už je to zavedená firma, jestli je to začínající podnikatel, takže určitě je potřeba potom více dat na ten detail se podívat.
Já jsem se díval na data České správy sociálního zabezpečení, která eviduje počet lidí OSVČ, a zaujal mě ten, možná už dá se říct, dlouhodobý trend, kdy klesá počet OSVČ hlavních činností, nebo lidí, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, naopak stoupá počet těch vedlejších činností. Čím to podle vás je? Jak si to vysvětlujete?
Ano, je to tak a to je velmi nebezpečný trend podle našeho názoru, protože z toho vyplývá jednak, že buď lidé nejsou schopni se uživit za svoji mzdu jako zaměstnanci a tudíž si hledají ještě další činnost jako OSVČ na vedlejší příjem. A samozřejmě i ta druhá skupina, která nás velmi zajímá, a to jsou tedy živnostníci, kteří mají vlastně ten příjem jako hlavní zdroj příjmu, tak i ti nejsou schopni se uživit. Takže je to zásadní problém a je potřeba tedy s tím skutečně něco udělat, proto právě třeba ten letošní rok řemesel.
A k roku řemesel se bezesporu ještě dostaneme, ale co tedy konkrétního se proto dá dělat, aby se zvyšoval počet těch podnikatelů, kteří mají podnikání jako svoji hlavní činnost?
Tak jednak mladí lidé třeba se neženou příliš do podnikání. Oni se bojí nést tu zodpovědnost, ručí veškerým svým majetkem, pokud podnikají jako OSVČ. Každý samozřejmě začíná jako jednotlivec a pak postupně třeba rozvíjí firmu. Ale samozřejmě také je problém v tom, že pokud začínáte, tak nikdo vám nechce půjčit peníze. Pro banky jste nejrizikovější klient, nedosáhnete na dotace a tak dále. Takže ten start je obtížný, pokud nemáte tady samozřejmě nějaký vlastní kapitál. A pak pochopitelně k tomu přispívá i to prostředí, kdy se negativně hovoří o OSVČ a těch zpráv je opravdu hodně, takže i to určitě má důsledek v tom, že tedy mnoho lidí tedy nechce podnikat.
Je vlastně důležité pro ekonomiku, aby měla hodně podnikatelů, nebo je lepší mít ten počet klidně třeba nižší, ale aby ti podnikatelé byli stabilní, aby se dobře uživili?
No, to je asi těžko takhle jednoznačně zodpovědět, ale každopádně to drobné podnikání je zcela zásadní pro mikroregiony, pro obslužnost venkova a podobně, protože tam bohužel dochází k tomu, že ta mladá generace odchází do měst a není tam zajištěna ta základní struktura pro to, aby ti mladí lidé tam mohli zůstat, třeba postavit si dům, aby tam měli práci a tak dále, takže právě to souvisí s tím drobným podnikáním, aby zůstalo na těch vsích, na venkovech, aby tam prostě fungoval malý obchod, aby tam byl řemeslník, aby prostě tam byla nějaká základní služba pro ty lidi, kteří tam žijí.
Na té politické scéně se v souvislosti s podnikáním v poslední době hodně mluví o zavedení elektronické evidence tržeb a také o kontrolním hlášení DPH, které už by mělo být novelizováno, jak nastínil začátkem roku ministr financí. Jsou to pro vás, pro podnikatele, vlastně důležitá témata? Řešíte to?
No, zcela zásadní, protože pokud se budu věnovat té první otázce elektronická evidence tržeb, to je prostě revoluční změna, zcela zásadní od roku 89. My jsme se tím zabývali dlouhodobě. Musím říct, že jsme už v prosinci roku 2014 udělali nezávislý průzkum mezi podnikateli, podotýkám, ne mezi členy asociace. Dělala nám to agentura na výzkum trhu s garancí Českého statistického úřadu a tam už tehdy 40% podnikatelů řeklo, že chce elektronickou evidenci tržeb, a to z toho důvodu, aby se narovnalo to podnikatelské prostředí. Otázkou je, jaký systém se vybral, to není jaksi z naší pozice asi záhodno hodnotit. Uvidíme, jak bude fungovat, ale každopádně podnikatelé chtějí srovnat podmínky těch, kteří nepodnikají poctivě, těch, kteří tím pádem mohou podrážet ceny těm poctivým, takže aby se to prostředí v podstatě srovnalo pro všechny.
Takže chápu to správně, že z toho průzkumu podnikatelé v tom sporu mezi vládou a opozicí jsou spíše na straně vlády.
Ano. Ano, je to tak.
A je pro vás ale zásadní problém to, že stále nevíte, kdy a jak bude ta elektronická evidence tržeb zavedena?
No tak je to samozřejmě důležité pro tu první skupinu, které se to bude týkat. Musím říct, že my jsme samozřejmě z elektronické evidence tržeb jako asociace nadšení nebyli, ale pravdou je, že se nám podařilo s ministerstvem financí vyjednat po argumentaci určité ústupky. A to třeba, že se to nebude zavádět plošně pro všechny, ale bude to v jednotlivých etapách. Nebo že si zákazník nebude nucen ze zákona převzít teda účtenku. Je tam celá řada dalších věcí, nechci zabíhat do detailů, ale pochopitelně ta pozice asociace je taková, že ano, pokud už toto musí nastat, tak my jsme připraveni informovat podnikatele, co je čeká, kde je to čeká, kolik je to bude stát, co pro to musí udělat, proto máme informační web zcela zdarma. Do 48 hodin odpovídáme všechny dotazy na toto téma jakýmkoliv podnikatelům, nemusí to být jenom naši členové. Takže nám jde o to informovat tu podnikatelskou sféru a důležité je vědět, kdy se to nastartuje, samozřejmě pro tu první skupinu, což jsou gastroprovozy, hotely, ubytování a podobně. Takže jakmile nastane účinnost zákona, tak je pak ještě 6 měsíců na to, než se to skutečně zavede v praxi.
Dodejme, že ten zákon stále v tom třetím čtení není schválen a že ten asi nejzazší možný termín je 1. listopad, o kterém se mluví pro tu první skupinu, ale to se možná ještě posune, tak jak jsme v minulosti toho byli svědkem. Je pro podnikatele ale nepříjemná ta nejistota, že nevědí, jestli to bude a kdy? Je to problém, když nevědí, jestli to bude 1. listopad nebo třeba 1.
leden? Já si myslím, že to není problém, protože už se o tom mluví hodně dlouho a pak je tam ještě ta šestiměsíční lhůta, kdy oni skutečně jsou schopni na to se připravit. Další otázkou je, jak bude připraven stát, protože samozřejmě centrální evidence tržeb bude obrovský, tedy objem dat, se kterými bude stát pracovat. Takže jenom pevně doufáme, že státní správa je v tomto smyslu připravená, že to nebude fiasko jako s registrem vozidel a podobně.
Pravicová opozice, která blokuje ve sněmovně přijetí toho zákona, argumentuje tím, že zavedení elektronické evidence tržeb bude likvidační pro řadu podnikatelů a že hájí právě zájmy podnikatelů a svobodu podnikání. A když byl mým hostem v Interview Plus Miroslav Kalousek, tak třeba mluvil o tom, že se setkává s řadou malých podnikatelů, kteří argumentují proti EET. Jak vy se na tyto argumenty díváte?
No, my máme za to, že toto téma je skutečně už jako velmi spolitizováno. Faktem je, že řada podnikatelů z toho není nadšených, ale většinou jsou to právě ti, kteří jsou jaksi za tou hranou toho poctivého podnikání, takže se jim teďka trošku bude vidět do karet, což samozřejmě chápu, že mnohým z nich není příjemné. Ale faktem je, že se setkávám i s řadou podnikatelů, kteří jsou opravdu třeba z menších měst, z obcí a oni mají naprosto zkreslené informace, protože řeší faktury. A my jim říkáme, ale to se fakturace vůbec netýká, to je bezhotovostní platba. A nebo řeší, no ale on každý bude vidět, co prodávám, kdy to prodávám, to vůbec není pravda. To, co jde na finanční správu, jako ta tržba, tak je vlastně jenom souhrnná částka, není tam napsáno, že jste si koupil 10 rohlíků, 2 mlíka, 1 máslo a nevím, co dalšího k tomu. Takže tohle jsou naprosto zkreslené informace, které nevím, kdo šíří, ale právě podněcují ten strach těch podnikatelů z toho, že skutečně stát bude vidět příliš mnoho do jejich podnikání.
Pravicová opozice také tvrdí, ale že to bude znamenat náklady pro podnikatele pořízení si těch registračních pokladen, pokud je tak můžu nazvat, to, že budou muset být připojeni online na internet, to, že budou muset vlastně online ta data posílat, že to jsou prostě zásahy do toho podnikání. Z toho podnikatele nemají strach?
Pane redaktore, tady řeknu jednu zajímavou informaci. My jsme udělali v loňském roce jeden průzkum, který se týkal elektronického zpracování dat, jak vlastně k tomu obecně přistupují podnikatele. A tam z toho vyšlo zajímavé číslo, že 95% všech podnikatelů, včetně OSVČ, nějak pracuje s elektronickou komunikací vůči státní správě, takže používají samozřejmě elektronické bankovnictví, některá hlášení a podobně. Takže to, že nejsou na internetu, si myslíme, že je trošku výmluva. A další věc je, že ano, budou si muset pořídit software nebo aplikaci, která pochopitelně pro ty nejmenší, opravdu pro ty nejmenší, kteří jsou třeba obchodníci na vsi, kde mají koloniál a mají tam jednu kasu, tak je skutečně buď možnost si pořídit zhruba kolem 3 000 jednorázově a ještě tam státní správa vlastně dává slevu na daně do 5 000 korun pro ty nejmenší podnikatele. A pak samozřejmě vyšší částky budou u větších obchodů, pochopitelně je to tak, ale určitě se to dá řešit a řada těch poskytovatelů řešení, jsou mobilní operátoři, banky a tak dále, kteří se na to připravují, tak ti mají ve své nabídce i možnost pronájmu, třeba za 100 korun měsíčně, takže opravdu je to pro ty nejmenší nízkonákladová položka.
Radomil Bábek, šéf Asociace podnikatelů a manažerů, řekl serveru podnikatel.cz, teď cituji, tato vláda nechce pro živnostníky nic dobrého udělat. Jediné, co chce, je dostat je pod kontrolu, znepříjemnit jim život. Konec citace. Souhlasíte s tím?
Ne.
Proč ne? Není to tak?
Tak máme jiný názor než pan Bábek. Já mu rozumím, že mluví jaksi z pozice možná pravicové opozice z těch názorů, má na to nárok pochopitelně, ale opravdu my se opíráme o nezávislé průzkumy mezi podnikateli, takže nemluvím tady za Evu Svobodovou nebo za vedení asociace, ale skutečně za průřezový výzkum, který byl napříč Českou republikou nejrůznějším obory. Samozřejmě tam byly začleněny všechny obory, kterých se elektronická evidence má týkat, to znamená jak restaurace, kavárny, obchody, řemeslníci, opravdu napříč celým spektrem, takže z toho vycházíme a toho se držíme.
A není problém pro živnostníky a podnikatele v tom, že často slýcháme o tom, že administrativa je příliš náročná, byrokracie je rozbujelá, že prostě těch různých i technických věcí musí podnikatelé zvládat velkou spoustu a že jim to stěžuje podnikání. Je toto problém?
Ano, to bych asi přiznala, že toto může být problém zejména pro ty nejmenší, i když faktem je, že třeba takové účetnictví si ten jednotlivý, třeba řemeslník nebo drobný podnikatel, který podniká jako OSVČ, obvykle nevede sám, ale má na to nějakou externí účetní, která pochopitelně s dalšími povinnostmi vnímá jaksi ten tlak a ty nároky na ní, takže buď tu službu odmítne, pokud to naroste natolik, že to není schopná zvládat, anebo samozřejmě zdraží své služby, takže ten podnikatel ve finále teda jeho to nezatíží časově, ale finančně, protože musíte účetní připlatit za ty služby, které ona teďka nově bude muset dělat.
Říká generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová, která je hostem dnešního Interview Plus. Hospodářské noviny minulý týden napsali, že podle nové náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové by si podnikatelé měli vyměřit daně sami. Jak se na takový nápad díváte?
No, já si to moc neumím představit v praxi, protože daně jsou opravdu velmi složitou otázkou pro podnikatele. Svědčí o tom třeba i daňový systém u nás, který je opravdu zbytečně složitý a pochopitelně je to důsledek nějakých mnohých trvalých změn, vylepšování, přizpůsobování, výjimek a podobně. A úplně krásně to ukazuje světové měření takzvaného Paging Taxes, kde se podíváme, jak na tom jsme vlastně ve srovnání s ostatními zeměmi. Jde tedy o počet hodin strávených nad vlastně přiznáním daňovým. A když se podíváme na Českou republiku, tak u nás to je 405 hodin. Pokud se srovnáme třeba se Slovenskem, které je nám, řekla bych, nejbližší, tak je to jenom 188. Když se podíváme na Maďarsko, je to 277, Polsko 271, takže opravdu tam máme co dohánět. A představa, že si bude podnikatel sám dělat tuto záležitost, to nepředpokládám, že bude příliš reálné.
No, o tom složitosti daňového přiznání a o složitosti daňového systému obecně se mluví v Česku hrozně dlouho a ani levicové, ani pravicové své vlády s tím vlastně nic moc neudělali. Jak vy si to vysvětlujete, nebo jak se na to díváte?
Tak určitě jsou tam různé zájmy, co prosadit, co neprosadit, a vždycky je to nějaký politický handl, takže asi to nejde úplně tak jednoduše zjednodušit. Pravdou je, že už jsme tady slýchali několik let zpátky, jak bude daňové přiznání na dvě stránky, a zatím jsme se ho tady nedočkali, je to opravdu velmi obtížné. Takže i řada daňových poradců si s tím mnohdy neví rady, a to jsou odborníci, kteří se živí pouze tímto. Takže skutečně zjednodušení je na pořadu dne, uvidíme, jak to bude v reálu.
Takže dá se říct, že podnikatelé opravdu razantně volají po zjednodušení daňového systému?
Zcela určitě.
Vy jste v pátek zveřejnili čerstvou analýzu, myslím tím vaše asociace, a podle ní klesá v Česku počet řemeslníků. Čím to je?
No, zcela zásadní informace je, že řemeslníci v uvozovkách vymírají, protože ti, kteří dneska podnikají jako OSVČ nebo mají menší řemeslné firmy, tak to už jsou lidé, kterým je třeba 50, 60 let. A mladí lidé nechtějí na řemeslo jít. My jsme se tomu věnovali docela podrobně, dělali jsme i hloubkové rozhovory třeba se žáky posledních ročníků základních škol. S těmi, kteří chtěli jít na řemeslo, oni řekli, no my když řekneme ve třídě, že jdeme na řemeslo, tak okamžitě se tím dehonestujeme, jo. Spolužáci se na nás dívají z vrchu, no ty jsi hloupej, tak prostě jdeš na učiliště nebo jdeš na nějaký řemeslný obor. Takže ta společnost se na to dívá trošku skrz prsty. Druhá věc je, že řemesla je potřeba zachovat, jak už jsem zmiňovala třeba tu obslužnost těch mikroregionů, že každý potřebuje občas nějakého řemesla. dotazníka a prostě klempíře z Číny nedovezeme. Takže je potřeba mladé generaci představit řemeslo nikoliv jako zlaté dno nebo zlaté české ručičky, na to už dneska ta mladá generace neslyší, ale trošku jinou moderní sexy formou, že samozřejmě se to dá propojit třeba i s tím, čím ta mladá generace žije, a to znamená IT technologie, že oni mohou mít náskok oproti těm starším lidem v tom, že svou práci si mohou vyfotit, udělat si webovou stránku, najít si zákazníky na Facebooku, tohle ty staří lidé neumí, nebo ti, kteří teď budou končit jako v oboru řemeslném. Takže určitě je tady obrovský prostor pro mladou generaci a s tím souvisí ještě jedna věc, doplním krátce, a to je nástupnictví v rodinných firmách, které se právě týká i těch řemeslných, že mnoho řemeslných firm nemá nástupníka, komu by tu firmu předali, protože dnešní mladý člověk nechce pracovat 16 hodin denně, i kdyby ve své firmě, chce mít více volného času pro sebe, a nebo pokud se těm řemeslníkům nebo řemeslným firmám v minulosti dobře dařilo, tak doporučili nebo umožnili svým dětem studovat třeba v zahraničí, oni se nechtějí vracet zpátky nebo jsou ze zcela jiného oboru.
A toto chcete změnit tou vaší letošní kampaní Rok řemesel?
Ano, zcela určitě, to bude hlavní téma.
Jak konkrétně to chcete změnit, protože to musí být běh na hrozně dlouhou trať?
Určitě to nemůžeme zvládnout během jednoho roku, ale každopádně chceme vyvolat celospolečenskou diskuzi o řemeslech, jednak pozdvihnout vlastně jakousi prestiž a úctu k řemeslu, kvalitnímu řemeslu, bezpečnému řemeslu. Pozdvihnout vlastně úroveň těch řemeslných cechů, které tady jsou a plní tu úlohu toho, že združují vlastně ty kvalitní řemeslníky, kteří jsou vyučeni v oboru, kteří se dále vzdělávají, podnikají poctivě a podobně. A pochopitelně k tomu bude celá řada našich akcí, které budeme dělat v regionech. Připravujeme 20 regionálních akcí, dva velké veletrhy, jeden už máme za sebou. Združili jsme poprvé v historii pod sebe 23 profesních spolků, které reprezentují 35 řemeslných profesí, od těch stavebních řemesel přes umělecká řemesla, jako jsou třeba umělečtí kováři, skláři a podobně, až po ta agrárně potravinářská. Takže opravdu to je poprvé v historii. A chceme, jak jsem už řekla, cílit na mladou generaci s tím, že jít na řemeslo není žádná ostuda, ale je to prostě naprosto běžná alternativa volby dalšího povolání.
Ale je po těch řemeslech a po těch profesích, které jste zmínila, na trhu vůbec poptávka?
Určitě, samozřejmě jsou tam rozdíly v tom, jestli se poptává řemeslo, které skutečně na tom trhu chybí, jako mohou být třeba dobří obkladači, jako mohou být dobří podlaháři, nebo třeba strojní mechanici, a nebo zase profese, kterých je docela hodně na trhu, a to je třeba kuchař a podobná profese. Takže je to třeba rozlišovat, ale každopádně chceme tomu věnovat poměrně velkou část těch našich aktivit, včetně mediálních.
Tak logicky, když je ale poptávka, proč trh nezařídí tu nabídku? Proč se to nedaří?
To je otázka i nastavení vzdělávacího systému u nás, protože samozřejmě se zrušily takové ty povinné praxe ve firmách, které byly navázány na jednotlivé školy. To se teď jako velmi obtížně obnovuje, protože řada těch dětí nebo studentů, kteří jsou na středních školách, tak říkají, že mají poměrně malou praxi, že i ty mistři v podstatě, kteří jsou na těch učilištích nebo na těch středních technických školách, tak také už jsou starší ročníky, teď mají problém s financováním, aby měli to vybavení takové, aby ti mladí učni nebo studenti se naučili pracovat s tím nejmodernějším vybavením, aby pak byli schopni pracovat pro zákazníka v praxi, když teda z té školy vyjdou. Takže je to celá řada věcí, která se na to váže, a pochopitelně my chceme se zaměřit i na žáky právě těch posledních ročníků základních škol s tím, že chceme právě pilotně teď v Praze připravit jeden projekt, který by umožňoval řemeslné kroužky pro 8. 9. třídy právě v prostorách těchto učilišť, kde by se mohli naučit různým řemeslným dovednostem právě z cechmistry těch jednotlivých cechů. Takže něco by si mohli namalovat, nějakou stěnu, mohli by si udělat něco malého, co se týká truhlářské práce a podobně. Aby přišli do kontaktu s tím, co se dřív znalo jako dílny nebo pozemky na základních školách, tak teď se k tomu opět budeme navracet.
Já když jsem pročítal cíle té vaší kampaně Rok řemesel, tak jsem se tam dočetl, že jedním z nástrojů, které by mohly pomoci, by bylo zavedení nebo znovu zavedení povinných dílen do škol. Jednali jste o tom třeba s ministryní školství?
Teď jsme před schůzkou s paní ministryní, samozřejmě jsme to předjednávali i s jejím panem náměstkem a věřím tomu, že je to na dobré cestě, protože to podporuje nejen ministerstvo školství, ale samozřejmě i ministerstvo zemědělství. Tam se to samozřejmě váže na ty zemědělské obory, které se potýkají se stejným problémem. Takže věřím tomu, že tam toho posunu dosáhneme. Samozřejmě příslušná legislativa má nějakou časovou konsekvenci, takže to nebude ze dne na den, ale zcela určitě tohle je jedno z hlavních témat, kterým se budeme zabírat.
My jsme spolu zhruba před 3 lety vedli pro Český rozhlas rozhovor na téma podnikání mladých a bavili jsme se o vašem tehdejším výzkumu se společností Ipsos, podle kterého se mladým lidem nechtělo příliš podnikat. O podnikání uvažovala zhruba čtvrtina studentů a desetina z nich potom firmu vůbec založila. Změnilo se to za ty 3 roky?
No, malinko se to posunulo, ale stále přetrvává to, že mladí lidé mají buď spoustu nápadů, ale bojí se toho startu, udělat ten hlavní krok. Protože oni říkají, no, my nemáme originální nápad, my nemáme peníze, my se nemáme s kým poradit. Takže proto ten náš projekt, který jste zmínil, už běží teda 3. rokem velmi úspěšně, kdy my pořádáme třeba takzvané coffee talks, což jsou takové setkání se zajímavými podnikateli, ale nejen s těmi, kteří už mají třeba za sebou 10-20 let podnikání, ale třeba i s těmi mladými, kteří mají za sebou 4-5 let, daří se jim a jsou i věkově blíž té cílové skupině, která tam přijde a zajímá se o ten daný obor, aby řekl, ano, ono to jde, ano, má to nějaké samozřejmě obtíže, že na začátku, ale pokud se do toho pustíte opravdu s vervou a dobře se připravíte, tak to musí vyjít. Samozřejmě spousta mladých lidí má zajímavé nápady a nebo zajímavé produkty a služby, ale vůbec nezjistili si předem, než začnou podnikat, jestli to zákazníci chtějí. Takže tam je spousta takových dalších věcí, které je potřeba trošku zmapovat předtím, než do toho opravdu vkročí.
Vy jste také v roce 2014 prezentovali výsledky výzkumu na téma podnikání žen, ze kterého vyplynulo, že 55% respondentek vnímá strach, že se podnikání neuživí jako jednu z hlavních překážek, kterou musí podnikatelky překonat. Tak co s tím a lepší se tato situace?
No, tak ten strach samozřejmě je v těch jednotlivých osobách. Nám se to potvrzuje právě v tom projektu Podnikavá žena, který asociace má. A tam opravdu je naprosto zásadní pro ty ženy, které se rekrutují jednak z maminek s malými dětmi, které mají problém vrátit se zpátky do zaměstnání a pak z osob 50+, které také mají problém uplatnit se na trhu práce. Tak tam samozřejmě je naprosto zásadní podpora té rodiny. To naprosto každá žena řekne, že pokud jí v tom nefandí buď manžel nebo to její nejbližší okolí, takže je velmi těžké začít. Ale je pravda, že je třeba zmínit, že ženy jaksi nechtějí dobít svět, oni nemají megalomanské projekty, oni začínají opravdu s tím nejmenším podnikáním v řádu několika tisíc korun a postupně je rozvíjejí. Někdy se jim daří a měli by třeba i šanci expandovat, ale oni nechtějí, protože chtějí mít jenom to, co jsou schopni si uhlídat sami a nechtějí mít obrovskou firmu třeba s 500 zaměstnanci. Takže tam je trošku jiný pohled, takový ten ochranitelský, ten pohled té matky, která nerada jde do toho rizika, do toho nebezpečí.
Říká Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Děkuji za rozhovor.
Já také.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.